Азбука. Знак, приказний за буквите.
Приказний
за буквите.
О. О-хо-хо-хо. Што може да биде о? О, може да биде, да биде... Орел! Една оса си го изгубила осилото и сите други оси ја прашале, о ти? Во октомври, еден овен си ги скршил роговите и цел ноември овците му се смееле. На о почнува само една приказна. Ја знаат двајца, едниот сум јас. А молбата до вас, почитувани деца, е да внимавате и сите зборови кои почнуваат на буквата О, да ги заклучите во вашите главчиња. Кога ќе заврши приказната, заедно ќе ги отклучиме. Приказната е стокмена за еден овчар од Ореово. Овчарот се викал Огнен, имал 80 овци и еден овен. Овенот го купил од опета од острилци. Но, како и сите ореовчани, си имали десетина ореви. Огнен немал проблем со оревите. Фала Богу, секоја година раѓале и тој си собирал по десетина вреки ореви. Проблемот бил еден голем сив волк. Постојано се вртел околу овците на ореовчанецот. Од волкот се плашеле сите, што се вели и живо и диво бегало од него. Не дека не се обидувале да го фатат, но секогаш излегувал поитар и посилен од другите. А бидејќи бил многу познат, нормално било да се прави така важен. А сите знаеле, сите, почнувајќи од говедарите и од овчарите, па до кучињата и до лисиците, дека сакал да го викаат волк со големо В. Стравот станал толку голем, та овчарите почнале да го сонуваат. И така по цели ноки да се превртуваат во своите постели. Сите барале чаре, ама чарето го немало. И така, еден убав летен ден, овчарот Огнен од Ореово ги истара ловците на пасење, та си вели, мајката, Белким ке имам среќа да го видам тој волк и така да смислам нешто умно. И замислете, само што си помислил на волкот, оп, волкот на врата. Демек се појавил качен на една карпа.
Овчару, ме слушаш? Време е да се поздравиш со својот овен. Оној со големите рогови.
Почнал така оддалеку да му вика волкот со големото В.
Овенот, ле, скокнал овчарот, та нели си по овците, а?
Кој рече дека не сум? Почнал да се смее волкот.
Сум. Ама, нема ама. Аман, земи некоја овца, остави ми го волкот.
Почнал да се моли овчарот.
О, кој си ти да ми кажуваш што да правам? Сакам дома, над телевизорот, да ми висат рогови. Овчару, таква мода дојде, ајде затоа да си го дрпнам овенот. Ме чу или да повторувам?
Леле, овој му фрлил око на овенот. Ах, пусти овчар, многу си го сакал својот овен предводник. Почнал да плаче.
Газда, смири се, аман, голем си, не ти личи да плачеш.
Дошол овенот до овчарот.
Ене го доаѓа.
Лилеј се исплаши ловчарот огнен од ореово.
Газда, остави ми го мене. Те молам, седни под онаа сенка, скрши некое оревче и уживај малку.
Реко ловенот и тргнал кон волкот. Леле, драги мои, најдраги мои, сите што ја виделе оваа средба, велат дека такво нешто се случува само еднаш на 100 години.
Ми се допаѓа твојата храброст,
спокојно рекол волкот.
Храброста не се купува, или ја имаш, или ја немаш,
одговорил овенот.
О, храброста, ке ти ја проверам кога ќе те пикнам во фурна,
спеснал волкот.
Току, да ти предложам нешто. Ти се игра, ај да се вратиме по 100 чекори наназад и да се стрчаме еден кон друг. Ке ги рашириме рацете и ке се прегрнеме цврсто, што се вели како браќа. После лесно, твоите заби знаат што да направат.
Така ја објаснил играта овенот. И почнале да се враќаат наназад двајцата. Се враќале и кога изброиле 100 чекори, се засилиле и почнале да трчаат.
Сакате да погодуваме што се случило? А? Драги мои, овенот го подбрал волкот со роговите, та го фрлил 100 метри таму кај грмушките. Се чуло само едно, силно. Оф! Овкал волкот и бегал, а овчарот огнен го гушна ловенот, та му вели: заслужуваш да влезеш во некоја приказна.
И еве, како што чувте, влегол токму во оваа приказна што ви ја раскажав. Ама нешто како да не ви е јасно. Како да не ми верувате? А ако ми верувате, арно. Ако не, уште поарно. А за крај, зборовите што ги пикнавме во оваа приказна, ако и почнуваат на буквата О, ги отклучуваме. Ореово, огнен, овчар, овен, овци, орев, ореви, орел, октомври, острилци, 80.
Приказни за буквите.
Приказните ги пишува Владо Димовски, раскажувач Лјупчо Бојковски, тон мајстор Виолета Велјановска.